مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده ارجمندی برنامه مهمانی آزادی، شما را به شنیدن صحبت اولیم کامولوف، نقاش و مینیاتورنگار تاجیکی اخیراً در یک جشنواره بین المللی در الجزایر غالب آمد دعوت میکنیم. گرداننده صحبت من سروین زیروحلو.
اولیم کامولوف، نقاش و مینیاتورنگار تاجیک، 3 می سال 1960 در دوشنبه در اویلای کمپوزیتور اعظم کامولوف تولد شده است. او بعد ختم سینف 8 حجت‌هایش را به کالج رسومی تاجیکستان سپرده، آن را سال 1979 ختم میکند. بعد ختم کالج یک مدت در فابریکه ارمغان فعالیت میکند. بعدن 2 سال دیگر در مغولستان خدمت حربی را به انجام رسانیده است. اویله دار، صاحب 2 دختر. او سال 2009 عنوان خدمتچی شایسته دولتی را دریافت کرده است.
کامولوف، نقاش و مینیاتورنگار تاجیکی اخیراً در یک جشنواره بین المللی در الجزایر غالب آمد. میگوید از جانب حکمان تصمیم شد که یک مینیاتور تصویر کرده او در آثارخانه الجزایر حفظ شود. اولیم کامولوف، مینیاتورنگار تاجیک، حالا در میان دوستداران هنر نقاشی در تاجیکستان معروف است. مصوره های او را در نمایشگاه های داخل و خارج از کشور دیدن ممکن است. جناب کامولوف میخواهد تا از طریق نمایش مینیاتوره های آفریده‌اش هنر نقاشی و مینیاتوری را در تمام مناطق تاجیکستان تبلیغ و تشویق کند. صحبت ما با او در نخستین مرکز مینیاتوری مینوکی پر از مصوره ها و مینیاتوره های جالب و دیدنی رنگارنگ بود صورت گرفت و نخست از او راجع به غالبیتش در الجزایر پرسیدیم.
از الجزایر یک تخمیناً 3 سال بود ما اون رو یافتن در اینترنت، سایت من یافتن اونو. 3 سال بود تکلیف کرده بودن، اکنون فکر کردم که جهانی با کمتر کار کنم، گفتم کمتر کار جمع کنم. بعد فکر کردم که خیلی قطر علم و مهارتم بلند نیست. خیلی امسال خیلی شم خیلی شد که رفتم اشتراک کردم در ازمون کارو من نشون دادم. سه تا کاری که کار کردی که خودم من بولو بایم هستم. گاهورا باندون رستم انتخاب میکنه از پره خود با یک تا کور بود که من چاوگم بوزی یک کور چورم کورم دارم اجازوی موند و یک کفتا موندم در موزیه شون انتخاب کدم و در موزیه همون اجازوی رستود است دویم جوی گفتی بودیم اونجا از کنه کور موند سی تا کور گردان دا آوردم من همه اشتراخ چو چورتگی کور آوردم بسیار عجیب شد بسیار ماستر کلاس گذاشت هم بسیاریم رسومو مهارت خود رو با همه نشون دادن موزیکی خودشون رو نشون دادن چه مینیاتوری خودشون کار میکنن موزیکی تیلو کوری موزیکی رنگ اندازی همه چیزیم خود رو نیو کدیم از هم دیگر ما یک چی گرفتیم برای خود که در کوری ما در کور میشد برای که بین رسوم نمیتوند رسوم باید ده همیشه یک چیز رو بیند یک چیز رو امزد یک چیز رو از خود کند که کارش باید استفاده برد داریم من در مینیاتوری خودمون اونم چیزی که من همونجا گرفتم اکنم اصلا استفاده این برم چون مهارتم کندر نخستر میکنم که نزدیکی همون رسومی بزرگ با قواترین جهان بر نزدیکتر شوام کفته اکنم کار میکنم هم خیر
از کشورهای اوسی مرکزی شما یکونه بودید؟
در الجزیر 27 مملکت آمدگی بود از تمام اوسی ایمیانه از مملکت های عرب از روسیه بود دو سه کس از ژاپن از خیتوی بودن بسیار آدم بودن بسیار آدم هایی که با مینیاتوره با ارنامیت همین سرکور دارن و بخط تا تی سرکور داشتگی آدم هم بودن تمامی همین جهانی که همین با مینیاتوره خط تا با قوت ترین استوخو اشتراخچی بودن اینجا یکم رو یک دختر رسوم از پاکستان گرفتن کوری بسیار عجیب کور کدگی بودن دختر کس ستیلی مینیاتوره پاکستان اونجا جای دویم رو من کفتگی بدن دیپلوم رو برای من دادن
یعنی همه اشتراکچیان جشنواره یک کوری خود رو در آثارخانه الجزایر گذاشتن بله؟
و کوری که من بردگی بدن با اونجا یک تا کورم رو در موزه الجزایر حاضر با نمایش موندگی اکنون از تاجیکستان یک مینیاتور در الجزایر موند
اونجا همه موندن مثلا یک کورشون نه یا که؟
نه اونجا همین چورتا جایزه بود ام چورتا جویزه یکم دویم سیم چورم جوی گفته گیوه کوروی همونو در همون موزی گفته موندگی هستند دیگر همه کوروشون گردانده گفته رفتند بخونوشون
Шумо нақошии миниатуриро чӣ гуна ва дар назди кӣ омӯхтед?
Коллеҷро тамом кардаги будам. Бо отделение расмкаши муаллими расмкаш тамом кардаги ман. Он вақт миниатюр ман хондаги набудам. Баъд аз тамом кардани коллеҷ ман ба фабрика Армуғон кор барафтаги будам. Дар онҷо аз Россия як специалист кларасон омадаги будам. Онҳо техникаи музикаи кори палеха нишондаги будам барои ман, ёд додаги будам. Як чандин сол ман кор кардаги будам дар фабрика Армуғон. Бо миниатюраи палеха машғул будем, лекин хеле мотивош тоҷикӣ буд. Баъд ба деваи ман дилам хост ки ба миниатюраи тоҷикӣ худамон наздиктар шавам. Ман чандин китоб ёфтаги будам. Аз ҳамон китобҳо чандин сол, як қариб як 20 сол копия мекардам. Музикаи кори миниатюра ёд гирифтам аз китоб меокадам. Бироки инҷа дар Тоҷикистон миниатюра муаллим надоштем, специалист набуд. Маҷбур шудам ки ҳамона худам неокада копия када ҳамона аз худ кадам фаҳмидам чӣ хел кор кардан дар кори миниатюраи қадимӣ ки ҳамон асри 15-16 кор мекардан. Камолиддин Беҳзод, Риза Аббосӣ, расомҳое ки қадим буданд дар вақто. Баъд остаста остаста баъди ҳамон ёд гирифтани копия кардан ҳамин чизо ман остаста корҳои эҷодии худам ба сар кардам ки корои эҷодии худам акун мехоҳам ки фикрои худам дар ҳамин миниатюра намоиш нишон додан дар кор халқ бинад ҳамчи хи миниатюраи худамон ҳаст ҳамин дар Тоҷикистон.
Саҳнаҳои ҷолибе дар миниатюрҳои офаридаи шумо нақш ёфтанд. Ҳояи мусаввараҳоятонро чӣ гуна меёбед ва фарқияти миниатюр аз дигар равияҳои санъат дар чӣ аст?
Акун ман дар миниатюраи худам ман бисёртар аз классико истифода мебарам. Низоми, Фирдауси, чизое ки ба миниатюр наздиктар аст. Баъд ҳозира замон ба ман бисёртар расму оинаи халқи тоҷики, ҳамин ҳар хел идҳо, тӯйл, ҳар хел ҳамин чизҳое ки дар ҳамин тоҷикон наздик ҳастанд, ман истифода мебарам, дар миниатюрам кор мекунам. Ман ҳамин миниатюре ки гавҳора бандон, кун ба расми тоҷикон наздик бинед. Лёзи мешуд ки барои кӯдака гавҳор бастан ба занҳои бисёр ҷамъ мешаванд. Хӯрок мепазанд, боди рақсу суруд мекунанд. Акун ҳамино нишон додам. Яхе миниатюро ба ман ҳаст, ман ин иди наврӯзба. Иди наврӯзба. Аспо медаванд, рақс, бози, ҳама шодӣ мекунад. Ҳаст хай миниатюра, дусета миниатюра аст ки ман кашидаки дар ҳамон наврӯзба наздик аст. Ҷанги барраҳо аст. Инҷа ба ту миниатюра аст ки ман якта хурӯз ҷанг аст. Хай ман инҷа мус. Рӯзи ки ҳамон иди наврӯзба вай мепазанд. Сумалак мепазанд, инҷо заҳно ҷамъ шуда, сумалак пухта, гапур, суруду, рақс, сурудан гап мешинанд. Ҳар хел ҳамин тема бисёр аст дар ҷаҳон. Барои ман чизем темаи аҷиб ро ёфтам, ҳамро кор мекунам. Ман мехоҳам ки ҳамин таърихи иду ҳамин расму оини тоҷика дар миниатюр нишон диҳам.
шумо барномаи меҳмони озодиро мешунавед. Яъне шумо тамоми ҳаёти худро бахшидаед ба омӯзишу офариниши мусаввараҳои миниатюрӣ ва дар душанбе мактаби миниатюранависони ҷавонро бо номи Мино таъсис додед. Ҳоло ин мактаб фаъолият дорад?
Дар устохонаи худамон мо ташкил кардем маркази миниатюрии Мино ва ин як-ду сол бо ҳамин мактаб машғул будем. Мактаббачагоне ки аз интернати 4 мо гирифтем, 10 касро ба ҳамонро бисёр машғулияти калон гузаронидем. Дасташонро рост кардем камтар ба миниатюра ки онҳо давомгари ҳамин кори ман миниатюра шаванд ва дар Тоҷикистон ҳамин санъати миниатюра рушд кунад. Барои ҳамин мо ба проекти Сорос талабагонро гирифтем аз мактаби интернати номер 4. Мо онро гирифтем аз синфи 7. Аз синфи 7 гирифтем. Мо 3 сол қатъишон дарс хондем, камтар дасташонро рост кардем. Ишқу ҳавас ба миниатюра шаш қисм пайдо кардам. Баъд рафта дохил шудам ба коллеҷ баъди тамом кардани хондан дар центр. Чизе ки мо тавонистем ҳамонро мо баво нишон додам, фаҳмидам. Акун ман ҳозир аз 10 касе ҳамон мактабхоне ки дар мактаби мо мехонданд, 6 кас дохил шуданд ба коллеҷи расомии ва ҳозир ҳамонҷо хонда дуюм курс шудаги ҳозир ҳамон. Акун умедам ҳамин ҳаст ки ҳамин миниатюра аз даст намонад, ҳамин бачаҳо давом диҳанд корро. Ман як чандин мамлакатҳо ба дар мастер-класс дар намоишгоҳ иштирок кардаги будам. Дар Вашингтон ман иштирок кардаги будам, мастер-класс донандаги будам, бачаҳои мактаби центр худамон ки тарафтаги будам. бар Қазақстан, бар Қырғызстан иштирокчи мастер-классым чизики барои бачаҳо ҳунари худамон нишон додем ва бачаҳое ки ман қатиман рафта будам ба мактабхона бисёр барои ин як аҷоиб намед барои ки якум бор рафтаги бачаҳо дар ин хел чизо иштирок кардаги буданд баъди гашта омадан ва бисёр ба расмкашӣ завқи баланд завқашон бисёр баландтар шуд акун ваё даҳ кас хатм кардаги бошонам ки то ҳозира ваё ба назди мактаби мо ҳар ҳафта як рӯз бароин махсусан барои ҳам бачаҳо шаш касе ки дар коллеҷ мехонад мо ҳам як рӯз махсус барои ҷудо кардаги дарс метиҳам нишон метиҳам бепул барое ки бачаҳо студент ҳастанд ва зиндагиашон дар кор мо мехоҳам ки хаям як чиз аз ман бугиранд бисёртар бирм ҳар ҳафта мо дарс метиҳам барои ваё донишонро бақавват мекунам барое ки агар ман нишон натиҳам дигар кас нишон наметиҳад нозукиҳои ин кора ва ман мехоҳам ки ино як устои бақавват шавам
то ҷое медонем маркази миниатурии Минно оилавӣ аст бале
ҳа албатта дар куни маркази миниатюри Минеро мо оилавӣ ташкил кардем ҳамсарам Сарвинос Ходжиева духтарам Камолзода Мумтоз Камолова Бону ҳамаша мо ҳамин мехостем ки ҳамин миниатюра ки ман чандин сол бо ҳамин машғул ҳастам давом кунад ҳамин кор ки миниатюра гум нашавад давомаш шавад ҳамин кора
дар марказ ҳар чизе ки мебинам масалан худи офаридаҳои худи шумо ҳастанд вале
дар марказ акун хеҷ хугам инҷа ҳаст корҳои худам ҳаст корҳои духтарам корҳои ҳамсарамон ҳаст инҷа як се чорта корашон ҳаст касам рассом ҳастанд корҳое ки ман миниатюра мекашам он рангҳое ки бо темпера рангҳои обикатӣ кор карда мешавад ҳамсарам бо рангҳои равғанӣ кор мекунанд духтарам Бону Камолова ҳам корошан дузандагӣ ҳаст ҳам корои сечорта миниатюрам кор кардагиаш ҳаст корошан ҷиба ҳозир ба намоишмондагии мон корошан
ҳоло хоҳишмандони санъати тасвирӣ зиёданд агар онҳо ба маркази шумо муроҷиат кунанд ба онҳо имкони омӯзонидани ин ҳунарро доред
як рӯзро ба кӯдакое ки ман интернат давом кардам қатимон дарс хондаги буданд дар центри мо ман дарс метиҳам ҳафтаи дароз ман ба ороиши китоб машғул ҳастам дар нашрияти адиб ман кор мекунам ва Латофат Кенҷаева ҳастанд он кас китобҳои кӯдакона мебароранд барои ҳамин нашриятҳо ман ороиши китоб кардан машғул ҳастам дар ҳафта якду рӯзи охир шанбе якшанбе хай дарс метиҳам барои кӯдакони ки падару модарашон метавонанд маблағро супоранд
волидонашон бештар таваҷҷӯҳ доранд ё худи кӯдакон
асосаш худи фарзанд агар ҳам бачаҳо худаш ҳаваси калон дошта бошад ва барои расмкашӣ падару модарашон мебиранд қатиошон машғул ҳастем чизе метавонем аз дастаомёдаги расмкашӣ меомӯзем ёд метиҳем барои кӯдакон
шунавандаи азиз дар меҳмонии мо ҳастанд миниатурнигори тоҷик Олием Камолов маркази Минно ягона мактаби миниатура дар тоҷикистон аст бале
маркази миниатюраи хай дар тоҷикистон мо яктаем ғайр аз мо ҳаст мактабҳои расмкаши тасвирӣ ва онҳо ба чхгӯем равияи дигар равия доранд ваё равияи
миниатюра
нест равияи оддии расмкашӣ ваё
дар кишварҳои Осиёи Марказӣ таваҷҷӯҳ ба санъати миниатюрӣ бештар аст аммо дар тоҷикистон чи
ҷое ки мо рафтаги будем тахминан дар Қазоқистон рафтаги будем дар он ҷо ҷуддоям бисёр аҳамият метиҳанд ба расмкашӣ барое ки ман аҳамиятам бисёр аз тамоми раён аз тамоми гӯшаҳои Қазоқистон дар Алматӯ ҷамъ шудаги буданд бачаҳо мо мастер класс мегузаронидем бачаҳо бовар мекунед ҳар як соат ба 40 кас 50 кас меомаданд аз мо як чи мегифтанд дониши ки мо медорем ман аҳамиятам бисёр шавқу ҳаваси калон дорам кӯдако ҷаҳон ба ин чиз бисёр тасвир бисёр як чизи ваш баланд аст
барои як суҳбати самимӣ аз шумо ташаккур мекунем шунавандаи арҷманд шумо суҳбати моро бо наққош ва миниатюрнигори тоҷик Олием Камолов шунидед аз чунин як суҳбати самимӣ изҳори сипос мекунем ва то барномаи ояндаи меҳмони озодӣ худоҳофиз
пиран ми осаман ми чодаре моши бо باز آمدیم.